Stříbrný vítr. Se zajímavými muži si povídá Jitka Novotná.
Hudebníci jsou vyslanci kultury a poselství, které přinášejí, je velmi mocné, protože nepotřebuje překlad. Říká muž, který se s hudbou rád potkává, ať už jako její interpret nebo organizátor. Vynikající hudební sluch se promítá i do češtiny tohoto rodáka z Velké Británie. Náš jazyk totiž ovládá po stránce gramatické, stylistické, ale též fonetické obdivuhodným způsobem. Posuďte sami, zaposlouchejte se a uznejte, že stopy po přízvuku cizince jsou v jeho projevu opravdu minimální. Hostem Stříbrného větru je pořadatel koncertů vážné hudby, pan John Tregelas. Dobrý den.
Dobrý den.
Co je na češtině nejtěžší pro vás dnes, kdy už jste se dávno přenesl přes útrapy začátečníků a krásně všechno zvládáte, včetně výslovnosti ř?
Tak výslovnost ř, to je jenom takový signální problém, to člověk buď to zvládá, nebo to nezvládá, ale to není úplně podstatný. Asi největší problém v češtině pro mluvčí neslovanského jazyka je slovesní vid.
A teď mě řekněte, vy jste na tu češtinu velmi citlivý, možná leckdy citlivější než její rodilý mluvčí. Co vás na současné podobě češtiny dráždí nebo třeba přivede k hořkému smíchu?
Paradoxně je to možná nástup anglicismu. Mě vždycky pije krev, když vidím na nějaké webové stránce, jestli se vám tato stránka nezobrazuje korektně, tak klikněte tady, protože korektní v češtině má úplně jiný význam a correctly by se to češtiny mělo správně překládat jako správně.
Správně, výborně. Vy jste na nás přísný, ale je dobré, když nám dáte nahlédnout na to, jak nehezky užíváme tu svoji češtinu. Dokážete si vybavit své vůbec první setkání s tímto jazykem a vlastně i se zdejší kulturou, zkrátka ten moment, kdy jste si uvědomil, že se na evropském kontinentu vyskytuje země jménem Československo?
Já bych si dovolil rozdělit tuto otázku na dvě. Já jsem o existenci Československa tušil velmi brzo, protože moje rodina má nějaké kořeny spíš v té moravské části, takže se o Československu doma mluvilo. Kontakt se samotným jazykem, to si velmi dobře vybavuju, to já jsem studoval na univerzitě v Oxfordu. Nějaká kolegyně mě informovala o tom, že je kurz českého jazyka a jestli bych se chtěl přidat. A já jsem byl celkem blázen do různých jazyků, takže velštině a španělštině jsem si ještě přibral češtinu a moc dobře si pamatuju, že nás to učila Slovenka a ještě navíc asi politicky spolehlivá, protože tehdy dostala povolení vyjet do Velké Británie a učit na univerzitách. Tehdy jsem nerozpoznal její slovenský přízvuk, dneska by to bylo asi snažší.
No, ale možná vás přiblížila trošku i k té slovenské kultuře, kterou vy prý máte velmi rád, aspoň v rovině lidové hudby, plus vaše moravské kořeny, ty vás přivádějí asi zase k hudbě moravské. Máte rád folklor a potkáváte se s ním nějak?
Mám nesmírně rád moravský a slovenský folklor. Ty kořeny toho jsou někde v 80. letech, když jsem jezdil na letní školy slovanských studií do Brna převážně. A součástí výuky byla vždycky hodina lidových písní, kde jsme se naučili ty klasické moravské lidovky. A ty mě nějak chytly za srdce. Ať samozřejmě jsem si později uvědomil, že vlastně česká populace obecně k té lidové tradici má trochu jiný přístup, ne až tak romantizující, a spousta lidí to možná minimálně spojovalo s nějakou povinnou lidovostí ještě z doby před revolucí. Dneska se s tím setkávám převážně při koštu vína někde v nějakém sklípku na Moravě, když tam hraje cymbal a já mohu zpívat.
Když vám primáš od kapely řekne, tak Johne, kerů.
No, ještě si já pohár vína zaplatím. Cokoliv, co má takový ten rytmus s důrazem mimo hlavní tak, že to je něco, co vlastně je úplně typický pro tu moravskou a slovenskou a asi východoslovanskou hudbu. Mě vždycky fascinovalo to, že ta jazyková hranice mezi tou lidovou hudbou moravskou a českou je úplně někde jinde než ta hudební. Že ten rozdíl vlastně mezi západní lidovou hudbou a východoevropskou probíhá někde na Vysočině, dalo by se říct.
Jsou to dva světy, vidíte?
No, na jedné straně prostě valčík, polka a dechovka a na druhé straně ty rytmy pro mě šíleně exotický a vzrušující, ten zrychlující se takt, ty klarinety, ten cymbal, ty housle, no, nádhera.
Pak ty jímavé harmonie, ty jistě také oceňujete.
Ano.
Říkal jste, že máte moravské předky, tak z jaké rodiny pocházíte a co o těch svých předcích víte?
To každý člověk si asi aspoň podvědomě vypravuje příběh o tom, odkud je a kam kráčí, aby ten svůj každodenní život nasadil do nějakého rámce. A já jsem vždycky věděl o tom, že z matčiny strany, že celá polovina mých předků tím pádem pochází z Brna, z okolí Brna, z Ústecka, Orlicka. A to je určitě něco, co mě podpořilo prostě v té myšlence, že budu studovat češtinu, že se budu zajímat o tu hudbu. Do jaké míry je to jenom nějaká autosugestce, že ta česká moravská krajina na mě působí obzvlášť líbezným dojmem, anebo že když slyším tu moravskou hudbu, že se ve mně vzbouzí nějaké pravěké geneticky dané vzpomínky. To může všechno být pouze autosugestce. Přeci jenom je spousta cizinců, kteří si oblíbili české země, aniž by si museli takové příběhy vůbec vyprávět. A z dobrých důvodů.
Před chvilkou jste zmínil, že jste blázen do jazyku. Vím, že na Oxfordu jste studoval francouzštinu a němčinu, později jste se zabýval i dalšími řečmi. Kam až jste to se svým jazykovým bláznovstvím dotáhl?
Já jsem obzvlášť rád, že jsem se mohl ponořit do češtiny. To je určitě ten jazyk, do kterého jsem se dostal nejhlouběji. Dneska je to už pro mě něco jako druhá mateřština. Určitě mluvím lépe česky než jakýmkoliv jiným cizím jazykem, ale ještě tam nějaká touha je, bohužel jaksi času málo, že, a jazyky obzvlášť vyžadují velkou investici časovou, ale je pravda, že před 2 rokama jsem se vrhnul na jednu krátkou sezonu na mandarinštinu. Nedostal jsem se moc daleko, ale potěšilo mě, že ještě ty závitky některé svítí a chodí a že mi šlo nějak si osvojit nějaké ty základy. Horší je, že s přibývajícím věkem ta paměť jazyková už slábne a to, co jsem se naučil před 2 roky, tak to už bych dneska nedokázal.
A máte v češtině nějaké zamilované slovo, které vám připadá libozvučné, poetické, kouzelné?
Tak těch slov je určitě více, ale napadá mě slovo bezčasí, který ve mně evokuje takový horký letní den, kdy osobák zastavil někde na nějaké malé zastávce a slyšíte jenom ten vítr venku, letní vánek. Voní tam posečená tráva a vy tam jste v tom okamžiku a to je takový to bezčasí a to se mi moc líbí.
Stříbrný vítr.
Jitka Novotná a její host
na Dvojce.
Rodák z Velké Británie, organizátor koncertů klasické hudby John Tregelas nám vypráví o své cestě do střední Evropy. Jak tuto oblast vnímáte vy, vzdělaný muzický Brit?
České země jsou prostě mým objeveným, milovaným novým domovem, abych to řekl trochu netypicky, pateticky pro novopečeného Čecha, kterým od minulého roku jsem, z hlediska i svého občanství. Já jsem člověk, který se narodil jinde a zažil jinou zemi a jinou kulturu. Pak se přestěhoval do tehdejšího Československa a je zžitý s Českou republikou, že jedním z mých úkolů, možná životních úkolů, je, abych upozornil místní, ty, kteří nikdy nestrávili čas někde jinde, v jak krásné a úžasné zemi vlastně žijí, protože mám často pocit, že si to vůbec neuvědomují.
To je ale pro nás hrozně cenné. Tak pojďme si to trošičku zrekapitulovat. Co je tady z vašeho pohledu tak výrazného, jedinečného, pozitivního, co my, Češi, Moravané, Slezané, vůbec nevnímáme, nedocenujeme, zatímco pro vás tyhle záležitosti zdaleka nejsou samozřejmostí?
Tam je toho tolik, že bych o tom mohl asi hodiny a hodiny vyprávět. Už jsme se dotkli krás českých zemí obecně, krajinného rázu, který vlastně v každém regionu je trochu jiný, ale všude je nesmírně půvabný, krás architektonického dědictví, který nemá podle mého obdobu nikde v Evropě.
Co z architektury vás třeba ohromuje? Protože vy v Británii také máte nádherné stavby.
Tak to máme. Mě asi nejvíc ohromuje šikovnost a inspirace moderní architektury a myslím tím modernu ve smyslu všechno od secese dál přes ty různé funkcionalistické, kubistické art deco styly až do brutalismu 70. let. Mně to všechno přijde být důkazem, jak se tady soustředňuje taková tradice a umění dělat věci každodenní potřeby krásnými. Vše o tom ta architektura je. V tomhle si myslím, že ty české země mají hlubokou tradici, dlouhou tradici, která možná převyšuje nějaké dovednosti v krásném umění. A potom, a to je možná součástí nějakého ještě rakousko-uherského dědictví, že některé věci dobře fungují administrativně. Je tady smysl pro uzavřené systémy. A to je velmi prospěšné, jakmile musí stát třeba organizovat veřejnou dopravu. Kvalita veřejné dopravy bezesporu tady patří ke světové špičce.
Tak to mi připomínáte mou lektorku angličtiny, která pochází z Kalifornie a říká, že pokud ji něco uvádí v nadšení, tak je to veřejná doprava za prvé a za druhé systém zdravotního pojištění, respektive zdravotní péče v této zemi.
No vidíte, to jste mi připomněla, jak jsem vlastně taky nadšen, že mě naštěstí ve vzácných případech, kdy to potřebuji, ošetřují čeští lékaři, většinou to bývají lékařky a pečují milé zdravotní sestry a mám z nich takový pocit odbornosti a opět systémovosti, že vím, že jsem v těch nejlepších rukou.
To byly ódy. Vy jste noblesní gentleman, takže si nás asi nevezmete takzvaně na mušku bez zábran. Ale kdybyste měl upozornit na něco kriticky, na čem by Češi měli popracovat, v čem by se měli zdokonalit, řeknete nám to?
Myslím si, že mi to úplně nepřísluší. Já jsem nyní taky Čechem a to bych zkázal něco i sám sobě.
A tak John, říká se tomu konstruktivní kritika.
Jasně, ale je možný, že některé právě ty kladné věci, že jdou dohromady s těma méně kladnýma, tím pádem, že to nelze takto úplně rozdělit. Kdybyste se mě naopak zeptala, co třeba si vážím na své rodné zemi, na Velké Británii a vůbec na vztazích mezi lidmi tam, tak já jsem vděčen, že jsem vyrostl v tradici, kdy dané slovo platí. Tady samozřejmě obchodují, by se dalo říct, ono se to moc té hudbě, se to slovo nehodí, ale nicméně uzavíráme spoustu dohod a myslím si, že ta smluvní kultura v České republice je taktéž na velmi vysoké úrovni. Takže nehledejte u mě, prosím, kritiku. Já jsem tady skutečně nadšený a možná, no vidíte, jste mě vlastně navedla na to, co bych rád kritizoval, a to je nedostatečné ocenění vlastního štěstí. Mě vždycky velmi rozčiluje, když čtu v nějakém novinářském úvodníku, dneska naštěstí mnohem méně často, než to bývalo v 90. letech nebo ještě po vstupu do Evropské unie, jak se něco dělá ve vyspělých zemích. Ve vyspělých zemích to mají tak či onak. Autor vždycky implikoval, že tady jsme někde v nějakém závleku, jakoby níž nebo pozadu, něco takového. Já s tím naprosto nesouhlasím. Já si myslím, že Česká republika prostě náleží do těch nejvyspělejších. Oni možná mysleli technicky, já vlastně ani nevím, co tím mysleli, ale co se týká kvality státu, ve kterém se nám dobře žije a kde se lidi mohou cítit šťastní, že jsou občané tohoto státu, tak si myslím, že k těm nejvyspělejším už patříme dávno.
To se tak hezky poslouchá. Děkujeme za to. Vy jste, Johne, pracoval z počátku svého pobytu v Československu v této budově, v Československém rozhlase. Informoval jste anglicky mluvící posluchače o dění v naší zemi. Měl jste tehdy pocit, že je na druhé straně vysílání dost těch, které vaše zprávy zajímají?
No, to samozřejmě byla doba předinternetová, to znamená, že to vysílání bylo na krátkých vlnách a už z technických důvodů si myslím, že to publikum bylo relativně nepočetné. Ale obecně je asi dost známou pravdou, že Češi jsou mnohem, mnohem lépe informováni o dění v jiných zemích a zvlášť v těch větších a významnějších a mocnějších, než jsou občané v těchto státech o dění tady ve střední Evropě. To bylo už v době mnichovské krize, bylo to v celých 50. a 60. letech minulého století a bude tomu bohužel tak i dnes.
No a bavila vás ta práce? Nacházel jste v ní smysl, nebo jak dlouho jste se jí vlastně věnoval?
Já jsem byl redaktor anglického vysílání necelé 2 roky. Mě ta práce moc bavila. Ta atmosféra i té rozhlasové budovy byla, no to znáte, je to takový krásný, zvlášť když se člověk tady pohybuje třeba ve večerních nebo nočních hodinách, jakože vidí těch osvětlených studií, kde se vysílají noční zprávy. Já jsem se tady naučil taky rozpoznat všechny české zákusky v takovém bufetu, který byl dole a kde jsem si střídavě objednal laskonku, punčák, ovocný řez, špičku, koněkovou, indiána. A to je samozřejmě hrozně důležitá kulturní záležitost, bez toho by člověk tady nemohl potom žít.
No jasně, někdo vysílá, protože se pohání cigaretami a někdo se pohání těmi zákusky.
Máte je ještě.
Pojďte se podívat, dáme si muziku. Hostem pořadu Stříbrný vítr a Jitky Novotné je pan John Tregelas. Už víme, jak to poprvé zajiskřilo mezi vámi a českým jazykem, českou kulturou i českým rozhlasem. Jak to bylo v případě klasické hudby? Kdo vás k ní přivedl?
Tak to byla moje maminka. Asi nebýt útrapy 20. století, tak možná by se té hudbě věnovala více, ale tak, jak to u rodičů bývá, tak to, co nestihli během vlastního života, tak často předávají dětem. Tak ta nás poslala, v mém případě, na hodiny klavíru, později i housle a varhany. A já si pamatuju, že taky velkou úlohu hrál takový gramofon, který jsem měl od určitého věku plně k dispozici a trávil jsem šťastné hodiny tím, že jsem pouštěl všechno z naší ne zas tak obsáhlé sbírky a tam určitě byli i čeští autoři, obzvlášť teda Dvořáka, Smetana. Ale tehdy jsem si, že to je česká hudba, určitě neuvědomil, získal jsem ale vztah ke klasické hudbě obecně. A bavili jsme se trochu o té architektuře. Musím říct, že moje záliby v té klasice jsou zhruba souběžné s tou architekturou, to znamená, že pro mě první polovina 20. století je období mého srdečního zájmu.
Takže nejenom klavír, ale i housle. Hrál jste někdy sám v symfonickém orchestru?
Jenom ve škole.
No ale to není málo.
Není to málo, protože to samozřejmě zprostředkuje ten krásný pocit té souhry, že jo, který klavirista má jenom v dost omezené míře.
Tak já teď udělám velký časový skok po studiích na Oxfordu, po zkušenosti redaktora Československého rozhlasu. Jste se vrhl do hudebně manažerské činnosti a začal pořádat turné především studentských neprofesionálních souborů ze zahraničí. A mě zajímá, proč a jak jste věřil a mohl věřit tomu, že české dost zhýčkané publikum na ty vaše koncerty bude chodit, když tady přece jenom může vidět špičková, světová, profesionální tělesa.
To máte pravdu. Může. A vždycky mohlo. A ta kultura toho chození na abonema, anebo do opery, anebo do divadla je tady hodně silná. Ale věděl jsem taky, že je možná velká řada lidí, kteří právě na dostupnost této kultury byli zvyklí, ale ve změněných podmínkách 90. let si už nemohli dovolit koupit abonement České filharmonie anebo Národního divadla. To byli třeba lidi, kteří se náhle ocitli v důchodovém věku s důchodem, který by možná ještě v 80. letech vystačil na ledasco, ale najednou řada ekonomických podpor se utrhla a byl takový nepoměr mezi příjmem a možností si dovolit tuto kulturu. A v prvních letech našeho působení se ty naši posluchači rekrutovali z této skupiny. Rádi chodili na koncerty, ale ne za tehdejších drahých 200 korun za lístek. 200 korun dneska už nám nepřipadá být drahý, když uvážíme, kolik můžou stát ty špičkové orchestry během světových hudebních festivalů tady v Praze, ale tehdy to přeci jenom byly velké peníze.
Dobře, takže za vaším podnikatelským záměrem je ekonomická rozvaha, ale také je tam kus srdce, protože pro vás asi bylo lákavé spojit další profesní působení s hudbou. Když se vás zeptám na nejpamátnější koncerty a projekty, které jste organizoval, které s odstupem let pro vás jsou opravdu štěstím. Co si vybavíte?
Než jsem se začal věnovat těm studentským a neprofesionálním souborům, tak úplně začátkem 90. let, vlastně souběžně s působením v rozhlase, jsem pomohl při organizaci velkých koncertů britských umělců nebo umělců, kteří měli britské zastoupení. To byly koncerty ve Španělském sále pro nadaci Václava Havla. V době, kdy všechny tyto projekty byly něčím novým, něčím zrušujícím, neexistovaly mapy, jak se to má dělat, všechno se muselo dohodnout s lidmi, kteří vlastně na těch místech taky byli noví. A od té doby, jak jste správně poznamenala, jsem se věnoval spíš té neprofesionální sféře a ty nejlepší z těch souborů už řadu let se skupujeme do koncertní řady Musica Orbis. A já jsem se přes tu činnost dozvěděl nebo pochopil, že hraní neprofesionálního, mládežnického nebo studentského orchestru může být úplně stejně vzrušující jako projev profesionálního tělesa. Právě protože tam hrají mladí hudebníci, kteří se světovým repertoárem potkávají úplně poprvé. A pro ně je to životní zážitek. A pokud mají skvělého dirigenta, který to dokáže potřebným způsobem zprostředkovat, a nutno podotknout, že ty dirigenti těch orchestrů se často rekrutují taky mezi nejlepšími, tak je to životní zážitek nejenom pro ty účinkující, ale i pro to publikum, které to jejich setkání s tou světovou hudbou pozoruje.
Na středoevropská pódia uvádíte orchestry a sbory nejenom z anglofonních zemí, ale také třeba z Izraele, z Turecka, Ruska, Číny, Japonska, takže se vám nabízejí zajímavé kulturní setkání, možná někdy i střety. Vynoří se nějaká taková pozoruhodná situace, úsměvná třeba?
Je určitě pravda, že tam je velmi zajímavým způsobem vidět ta interakce mezi nějakou národní tradicí a stále tou samou klasickou hudbou. Možná nejmarkantnější to bylo u Turecké národní filharmonie mládeže, která k nám už přijela na turné třikrát. A třeba jejich interpretace Antonína Dvořáka bylo úžasný v tom, že hráli asi o třetinu rychleji, než by jakýkoliv český orchestr si troufal. Možná hudebně se to někomu nemuselo líbit, ale byl tam promítnut prostě ten jejich temperament. A možná pro někoho vůbec překvapující, že v Turecku takový orchestr může existovat, protože turecká tradiční hudba je úplně jiná. Ale zvládli jinak ten repertoár velmi dobře. A když bylo po všem, na pódiu Smetanovy síně obecního domu v Praze, kde se ten jejich koncert konal, tak zůstali po odchodu publika a začali jamovat na turecké lidové hudbě pro ty sponzory toho turné, což je určitě něco, co by člověk třeba u japonského nebo u německého orchestru neočekával, nezažil.
Stříbrný vítr.
Jitka Novotná a její host
na Dvojce.
Povídám si s ředitelem agentury The Prague Concert Company Johnem Tregelasem. Vy můžete velmi dobře srovnat neprofesionální amatérské muzicírování u nás a ve Velké Británii. Které jsou ty nejzjevnější rozdíly?
Hlavně tady v České republice je úžasné zázemí vůbec pro vznik těch amatérských hudebníků, protože tu existuje jedinečný systém základních uměleckých škol, který je určitě pýchou České republiky a myslím si, že byste mohli asi jezdit do světa a přednášet, jak se to má dělat. Že vlastně každý, kdo má zájem se naučit na hudební nástroj, tak tady tu možnost má a je to možnost, která není finančně tak náročná. To znamená, že je předpoklad pro to, aby vzniklo spousta hráčů, spousta hudebníků. To ve Velké Británii rozhodně není, tam je to mnohem složitější a v podstatě důsledek je, že většinou pouze děti ze finančně zajištěných rodin se vůbec dostanou k nějakému hraní a k nějakému nástroji.
A takže i do amatérského muzicírování musí dotyční investovat hodně ve srovnání s Českem?
To je taky pravda, to se jaksi předpokládá, že když jsem členem amatérského hudebního souboru ve Velké Británii, že budu platit nějaké náklady, které s provozem toho souboru souvisí. To tady samozřejmě může být také, ale tady je určitě ještě nějaká tradice z předešlé doby, že třeba dobré amatérské skupiny očekávají, že za své vystoupení mohou dostat i zaplaceno. Zvlášť, když myslím třeba na tu úžasnou tradici dětských sborů, opět příklad, čem to Česko vyniká v té hudbě, kdežto ve Velké Británii by spíš všichni předpokládali, že budou do toho koníčka muset relativně výrazným způsobem investovat. Ale tam je možná vidět trochu rozdíl v přístupu a to, že přeci jenom mám pocit, že v České republice se jede na výkon, že není až takový pocit, že to děláme proto, aby nám přitom bylo příjemně a nebudeme koukat na ty výsledky, což v některých případech v té Anglii může vést dost podprůměrným třeba vystoupením některých souborů, protože tam je právě kladen důraz na účast, na radost z toho zpěvu a ta radost samotná nezaručuje nějakou tu uměleckou úroveň samozřejmě.
Vy se tady tak potutelně usmíváte nad tou radostí ze zpěvu, ale ona je také podstatná a vy o ní leco zvíte jako člen Kýnova smíšeného sboru. Jak prožíváte chvíle, kdy sám stojíte na pódiu?
To je něco úžasného. Kýnův smíšený sbor dlouhá léta spolupracuje s renomovanými orchestry nejenom v České republice, ale dá se říct, že po celé Evropě nebo po celém světě. A měl jsem skrz zpívání v tomto tělese možnost se setkat s dirigenty světových jmen a porovnávat jejich dirigentský styl, zažít, jaký to je, když se hudba dělá na těch nejproslulejších pódiích. A pro někoho, kdo není přímo profesionálním hudebníkem, to byl velký zážitek.
Umíte vy jako rodák ze země Beatles, Rolling Stones nebo Queenu ocenit i jiné žánry hudby?
Tak určitě ano. Není to něco, co bych úplně vyhledával. Bavili jsme se o té lidové hudbě, ta mě zajímá, ale já jsem si oblíbil i třeba českou populární hudbu, takový střední proud. Poslední dobou si pouštím třeba Ivana Mládka a obdivuju inteligentní skladbu těch textů a tu živost té hudby. A tady je ta slavná a trochu zvláštní tradice té country hudby. I tam jsem si našel to, co by se mi líbilo. A ne, že bych si to pouštěl nějak vědomě, ale když to slyším, tak mi to vždycky dělá radost.
Já jsem nás přes tu muziku, přes ty Stony a Beatles chtěla trošičku vrátit zase do vaší rodné země, do Velké Británie, protože mě velice zajímá, jestli existují nějaká kliše o tomto království, která vás dráždí, na která jste alergický.
Těžce se mi o tom mluví, ale cítím, že je jedna realita, kterou představují ty tradice a ty ikonické budovy londýnské, různé paláce a pomníky a nějaké ty vzpomínky na tu imperiální historii. To je to, co se velmi dobře prodává třeba turistům, anebo i jako obraz toho, jak ta Británie je, ale ve skutečnosti je vlastně úplně jiná. A myslím si, že po roce 89 spousta Pražanů mohlo být překvapeno, když tady zažili třeba některé ty výjezdy za pivem. Takže ta realita je mnohovrstevnatá, je mnohem složitější než nějaké klišé o staré dobré Anglii, která je domovem dokonale zdvořilých gentlemanů. Jak říkám, je to mnohem složitější.
Vy už jste asi unaven z dotazů na Brexit, ale zkuste mi jenom velmi stručně říct, jaké myšlenky vám vířily hlavou v době, kdy tohle slovo plnilo titulní stránky periodik a velmi živě se o něm diskutovalo, o celém tom fenoménu, o celém tom dění.
Tak jak jste se asi naučili tady v určité době, že ty dějiny probíhají takovým kivadlovým pohybem a ta Velká Británie už několik staletí stála mimo ten hlavní evropský proud a potom se do něj po ztrátě impéria zase velmi pomalu a váhavě vrátila vstupem do evropského společenství v 70. letech, ale vždycky tam existoval ten velký názorový potenciál, který s tím nesouhlasil a který čekal na svoji dobu, aby tento krok nějakým způsobem zvrátil. A pro mě osobně to byl tragický vývoj v tom smyslu, že jsem cítil tím přibližováním Velké Británie s kontinentem, jak tomu říkáme, z tomu zbytku Evropy, nějaké zbližování těch dvou tradic v mém vlastním životě, v mé vlastní rodině. Při návštěvách Velké Británie jsem hrozně ocenil, že tam se dostávám do kontaktu se spoustou mladých lidí ze zemí pevninské části Evropské unie, kteří tam přicházeli pracovat, žít svůj život. A teď najednou tomu má být konec, máme se vrátit k takové té krásné izolaci, jak se někdy o tom v minulosti říkalo. A ve mně to odevřelo otázky ohledně toho, kam vlastně patřím a kde můj život se odehrává. A velmi krátce po vyhlášení výsledku referenda jsem se rozhodl, že konečně po nějakých 26 letech nepřetržitého života v Československu a poté v České republice, že zažádám o české občanství.
Povídáme si s britským rodákem, českým občanem, hudebním manažerem pro klasickou hudbu Johnem Tregelasem. Při všech těch dlouhodobých, seriózních a zavedených projektech, do kterých investujete své úsilí a práci, by mě zajímalo, jestli máte někde v koutku duše zasunutý nějaký sen nebo přání z docela odlišného oboru, než je hudba a kultura. A namátkou mě napadá téma železnice, protože jak jistě tušíte, narážím na fotku, kterou jsem našla na vašem Facebooku, tam jste v uniformě železničáře.
To máte pravdu, no, to jsem si udělal radost, že jsem na sebe hodil stejnou kroj výpravčího a vyfotil jsem se v něm a žertoval jsem, že to je příprava na budoucí profesi, až třeba těch hudebních manažerů nebude zapotřebí.
A je v tom stopa nějaké seriózní úvahy? Opravdu by se vám líbilo spojit svůj život s železniční dopravou?
No tak nikdy neříkejte nikdy, ale spíš jsem rád, že žiju v zemi, která mi umožňuje svobodu pohybu. Na vysvětlenou, já jsem vyrostl trochu mimo ten automobilistický proud, který v té době naprosto zaplavil Velkou Británii a od roku 89 zaplavuje i to naše Česko. My jsme doma neměli auto a ani jeden z rodičů neměl řidičák, já ho taky nemám a tím pádem já cítím, že moje svoboda úzce souvisí s tím, kam až se dostanu tou železnicí, protože přece jenom autobusová doprava, to je taková druhořadá náhražka, to není něco, v čem by člověk se cítil úplně komfortně. A Česká republika disponuje skoro nejrozsáhlejší sítí železnic na celém světě a provozuje na nich i docela hustou veřejnou dopravu. Takže já velmi oceňuji ten pocit, že mohu v rámci toho svého nového domova jet kamkoliv, aniž bych to musel složitě plánovat, aniž bych do toho musel investovat. Mailand, což kdo zná britské železnice, pochopí, že tam ta úvaha je na místě. A kdybych mohl žít takovým paralelním životem, člověk se rozhodne a potom dělá to, pro co se rozhodl, ale kdybych mohl mít třeba nějaký paralelní život, nějakého avatára, který by dělal výpravčího anebo pracoval na nějaké železniční stanici Roztomilé v malém městečku někde na Moravě, tak proč ne?
Tak tipy na výlety železnicí po Česku si od vás vezmu, až zhasne červená.
Dobře.
Ale prozraďte nám, kam až jste tou železnicí v životě doputoval nejdál? Podnikl jste nějakou super velkou výpravu?
No tak v roce 1993 jsem se rozhodl, že se podívám do Hongkongu. Já mám rád čím delší, tím lepší cesty a podnikl jsem celou cestu na železnici a dokonce to chtělo pouze 4 vlaky.
A kolik času?
Myslím, že ve vlaku jsem strávil zhruba 11 dní, ale byly zastávky samozřejmě cestou.
Krásné. V závěru se vraťme ke klasické hudbě. Johne, co vám dává kontakt s touto sférou lidského umění?
No, to je slovy velmi těžce popsatelný, protože právě ten zážitek hudebníka, když se účastní nějakého ať už velkolepého představení, anebo komornějšího, ten zážitek je něco, co jde za horizontem toho slovního popisu. A jako člověk, který má stále plnou hlavu slov, který tam víří a hledají věty, do kterých by se přelila, tak pro mě je občas fajn zašít něco, kde ty slova nejsou potřeba.
Tak se možná příště potkáme někde v říši hudby, kde není potřeba slov. Ale dnes to bylo moc hezké povídání, děkuji vám za ně. Naším hostem byl pan John Tregelas. Naschledanou.
Naschledanou.